Da tiden inne for å oppsummere helgen som har gått, og det har vært en innholdsrik helg hva musikk angår, for Norges mest, hva skal man si, ærverdige musikkpris har omsider blitt delt ut. Spellemann 2021 gikk av stabelen på fredag, og det var faktisk drit få priser som ble delt ut, for de fleste prisene var delt ut på forhånd. Det skal vi selvfølgelig komme tilbake til. Vi skal også, eller vi, jeg skjønner hvorfor jeg sier vi, altså det jo på en måte for å inkludere deg, men du jo ikke her til å ha en samtale med meg, så det blir på en måte litt rart, så jeg skal prøve å avvende med det, men det på en måte, jeg tror det ligger litt sånn latent nesten, den der, altså behovet for inkludering. Uansett, jeg skal også innom sårbare menn som i toppen av New Music Friday denne uken. Vi skal selvfølgelig snakke om Sigrid sitt samarbeid med Bring Me The Horizon. Jeg skal fortelle deg hvem jeg føler at Kid LAROI på en måte egentlig hvis det går an å si. Og jeg skal fortelle deg hvem jeg synes gjorde en best remake eller remix av Galantis og Tungevåg denne uken her. Bare sånn for å nevne noe, og så skal vi selvfølgelig også gå gjennom topp 50, men kanskje best å begynne med Spellemann, eller siden det på en måte var, eller helgens høydepunkt. Det var jo sinnssykt digg og på en måte endelig få det gjort, for jeg føler at nå har det vært litt sånn halvveis løsninger I noen år, og musikkbransjen har jo faktisk ikke møttes på veldig, veldig lenge, I hvert fall ikke på tvers av sjanger, alder og så videre. Og for min egen del så var det min første, hva skal jeg si, hva heter det? Min første dag på vift, holdt jeg på å si, på drit lenge, fordi da jeg gikk og bar på et frø, så prøvde jeg så ekstremt hardt å ikke få covid, så jeg var ikke på noen tilstillinger. Jeg var på en Emily Hollow-konsert, tror jeg, og det var det. Så det å på en måte dra dit og se folk, det I seg selv var jo en seier for meg, selv om jeg hadde grua meg litt, fordi det jo alltid litt sånn der at hvis du ikke har vært I sånne store sosiale settinger på lenge, så kan det også føles veldig skummelt, I hvert fall for meg. Så jeg var litt sånn, tenkte at jeg skulle droppe det hele dagen lang, men endte med å dra og ha det dødshyggelig, liksom. Det var så hyggelig å se folk, altså endelig se ansiktene bak mailene igjen, og bare kjenne på at det var litt sånn liv I leiren på et eller annet nivå. Det var skikkelig, skikkelig digg, og folk var så sykt fine, og jeg har også merket at bare det å kle på seg liksom, klær, I hvert fall som om man prøver 3%, liksom, det hjelper faktisk litt på selvfølelsen. Fordi jeg må innrømme at jeg har gått I joggedress I, ja, det begynner nesten å bli 2 år da. Så det helt greit å ta på seg en olabukse eller en kjole en sjelden gang iblant, I hvert fall for meg. Det var jo på en måte den litt uinteressante delen om hvordan jeg opplevde å være på Spellemann. Men jeg kan ta med en liten ting til om opplevelsen, fordi jeg var inne I den salen som du muligens så på TV, der hvor prisene ble delt ut, de få som ble delt ut der. Men det var sinnssykt vanskelig å få med seg noe, og jeg hørte jo fra folk som stod på TV at man liksom hørte så sykt sånn prating I publikum og og sånn det ofte på sånn musikkshow på TV, sånn det ofte på P3 Gull at man føler, eller ser liksom ikke ut som publikum følger med, men I dette tilfellet her så var det faktisk nærmest umulig å følge med. Du måtte liksom virkelig spisse øra og liksom, hva heter det? Skjerpe blikket, sånn skikkelig for å få med deg hva som skjedde langt der fremme innerst I salen, hvor programlederne bare så ut som sånne små maur som sto bort på scenen, som jeg så vidt hørte stemmene til. Sånn at det var rett og slett meget vanskelig å få med seg hva som skjedde, og så jeg jo lav, så når musikkinnslagene ble vist på skjerm, så jeg også på en måte bare toppen av musikkinnslagene. Så de har jeg ikke fått sett ordentlig, men jeg tenkte jeg skulle kose meg med det I kveld faktisk. Det jeg ikke nok fikk sett, fordi jeg hadde en litt sånn bra spot på gulvet akkurat da, det var Highest of Kite sin opptreden, som så helt sinnssykt fet ut, og den har jo blitt laget av våre kontornaboer, holdt jeg på å si. Vi deler kontor I Vrangproduksjon med et filmselskap, eller ja, jo, som heter Scream, og et annet som heter Munter. Og gjengen I Scream har laget tre av de musikkinnslagene, altså de som ser litt sånn musikkvideoaktig ut. Så det var jo dritbra, Highskite, altså så helt smashing ut, så det var veldig, veldig gøy. Og så var det jo gøy når noen vant, fordi det fikk man jo på en måte med seg, fordi da ble det stille på en måte, I hvert fall sånn nesten stille I hele salen. Så akkurat takketaler og sånn, det fikk vi sånn halvveis med oss, føler jeg. Men på grunn av måten det var arrangert på, så var det på en måte vanskelig å se reaksjonene til folk, hvis du skjønner. Fordi det jo alltid litt gøy, synes jeg, å sitte I salen på Spellemann og se når det blir ropt opp, og så sitte og liksom se litt bort på de andre nominerte og bare, sånn, bare kjenne litt på følelsen sånn, ja, observere hva som skjer rett og slett. Og veldig ofte så det jo sånn at alle under alle, bare så det sagt altså. Men ja, nå var det I hvert fall ikke mulig å se noe som helst. Så det var veldig men det var veldig gøy blant annet så var det veldig gøy at Gabrielle vant pris det ble veldig, veldig god stemning Gabby har aldri vunnet Spellemann før heller og den føltes litt sånn etterlengtet hun sa det vel selv at hun hadde på en måte ventet på den på forrige album på et eller annet nivå men de fikk den nå og hun takket ja, de hun jobber sammen med og jeg tror hun ble oppriktig dritglad og det som var gøy var at jeg snakket med flere andre på en måte den kvelden artister som bare var så sykt glad på hennes vegne som syntes det var ekstremt fortjent og så var det jo veldig koselig at Hellbillies vant hedersprisen de sto liksom rett ved siden av der jeg sto og jeg begynte å gråte da de vant prisen og her kommer grunnen Som sagt så fikk man ikke med seg noe, så jeg fikk ikke med meg den oppbyggingen til at de vant. Jeg måtte på en måte vente til det ble ropt Hellbillies nesten for å forstå det. Men da sto det jo noen andre rundt det bordet hvor de sto, som jeg bare antar at det liksom familien deres, eller koner, eller ja, et eller annet. Og så så jeg på da, eller teamet deres for den saks skyld da. Uansett, de som sto igjen, de var så rørt, og da ble jo jeg dritrørt og begynte å grine selvfølgelig. Og så var det jo også veldig fortjent, føler jeg, fordi det jo en nasjonalskatt som kunne melde fra scenen at det lages ny musikk, og de har ikke tenkt å gi seg med det aller første. Så det jo veldig bra for alle Hellbillies-fans der ute. Ellers, jeg tenker jeg gir å gå gjennom alle prisene, for det jo på en måte litt unødvendig, føler jeg. Men det jo alltid sånn, jeg føler, eller ofte så det sånn, åh, den personen burde vunnet, eller den personen burde vunnet. Og på en måte at det blir tatt opp sånn, hvem det som snytt for Spellemannpris I år? For det første så det nesten litt vanskelig å på en måte oppsummere, fordi det så jævlig lenge siden I fjor, på et eller annet nivå. Vanligvis så blir jo da Spellemannprisen delt ut kanskje litt tidligere på året, og nå det jo april, altså det slutten av april, og det begynner å bli lenge siden de låtene og tingene som skjedde I fjor, I tillegg til at det på en måte ikke skjedde en dritt sånn konsertmessig og sånn, sånn at det færre minner på en eller annen måte å knytte musikken til, og I hvert fall for meg da, så går ting litt I surr. Men to ting som jeg personlig da, men det jo litt sånn ut fra min musikksmak, synes det var litt leit at ikke på en måte fikk noe anerkjennelse. Men det blir feil å si, fordi å bli nominert selvfølgelig en kjempeanerkjennelse, så absolutt ikke misforstå, men jeg personlig synes jo at Stig Brenner-albumet dritbra, og definitivt noe av det aller beste som kom ut I fjor, og det at han da ikke tar med seg noen av prisene han nominert igjen, det sånn jeg kan føle litt sånn sorg over på et eller annet nivå. Hans tid kommer jo sikkert, så det ikke det, og det jo ikke det at priser viktige og sånn, men det bare litt sånn der, jeg vet ikke om du har kjent på det, men hvis du heier på noen, eller på et lag for den saks skyld, så vil du jo på en måte at laget ditt skal vinne prisen. Så det vel litt bare det, at sånn, åh, jeg synes den skiva så sykt hadde fortjent en pris, men på en måte ikke på bekostning nødvendigvis av noen andre, så det jo ikke til forklarelse for de som vant, bare så det sagt. Det håper jeg alle forstår. Jeg ikke typen til å ikke heie på de som vinner, I det hele tatt. Men jeg deler nå I hvert fall ut en muntlig pris til Stig Brenner. En annen jeg har lyst til å dele ut en muntlig pris til, en av låtene som var nominert I kategorien Årets låt. Før jeg sier det, så vil jeg bare si at det åpenbart ikke sånn at feil låt vant I det hele tatt, fordi den kategorien jo 50-50 jury og publikumstemmer. I tillegg så det sånn at I den kategorien så handler det mye fra juryens side om hvilke låter som har streamet mest, og det ser du jo på en måte på de fleste av låtene at det er de låtene som vi alle hørte mest på, eller kanskje ikke alle da, men folk flest hørte mest på I fjor. Og mange hørte på Chris Holsten med smil I ditt eget speil, han vant jo også Petre Gull for den låta. Jeg ble jo dritberørt selv av den låta. Jeg husker at jeg intervjuet han før låta hadde kommet ut, så jeg hadde bare fått en sånn lyttelink, og jeg hadde hørt gjennom låta noen ganger. Og jeg var så sykt nysgjerrig da han kom på å snakke om det, og hvem det her egentlig handler om. Og vi hadde en dritfin prat om den sangen, som jeg har sagt før, men jeg sier det igjen. Den anbefaler jeg. Det var en superfin prat med Chris Holsten. Fra, ja, bare, du bare søk på Danke og Holsten, så kommer det opp. Uansett, så den låta, selvfølgelig, den fortjener på en måte heder og ære og premie og diplom og applaus og sånn, men jeg mener at det en låt til som også fortjener det, og som jeg mener fortjener det helt likestilt med Chris Holsten. Og det Halva Prise og Maria Mena med Den fineste skjevin. De gjorde jo en opptreden på Spellemann, eller en av de dritfine videoene, og det også jo, hva skal jeg si, en slags anerkjennelse, men på samme måte som Chris på en måte har tatt sånn skikkelig tak I karrieren, blitt en mye nærere artist på en eller annen måte, som mye lettere å få kontakt med, føler jeg I hvert fall. Det, altså, så har jo også Katastrofe gått fra Katastrofe til Halva Priset, gjort den låta med Maria Mena, som fader I meg aldri går ut av topp 50. Ekstremt imponerende. Så den har jeg også bare lyst til å gi en slags muntlig anerkjennelse til. Og så det jo også gøy at, at Hagle stakk av med årets nykommer, for dette jo mennesker som overhovedet ikke nykommere I musikkbransjen, men konseptet, eller Hagle, jo nytt. Så det også veldig gøy å se at man må på en måte ikke være 17 og nyfødt for å bli anerkjent som en nykommer. Samtidig så jo nysgjerrig på om det var Hagle som trengte det stipendet mest av de artistene som sto på den lista der. Jeg bare kaster det ut der. Jeg vet ikke. Anyways, jeg tror kanskje jeg lar det bli med det fra Spellemann. Nei, jeg har lyst til å si en ting til. Og det jo at når Spellemann skjer, så hagler jo kritikken, og sånn det alltid. I år så har det vært kritikk om at prisen har blitt delt ut på forhånd, og det jo noe Spellemann sier at de gjør for at hver enkelt pris skal få mer oppmerksomhet. Sånn at de bruker NRK sine ulike programmer på radio og noen ganger på TV for å dele ut priser I kategorier som ikke skal vises direkte I TV-sendingen. Og på sett og vis så har de jo rett, fordi det jo en del vinner og sånn som har fått egne saker på NRK.no for eksempel, eller som på en måte får større sikkert intervjuer og sånn som de ellers ikke ville fått. Men spørsmålet jo om det ønsket prioritering over følelsen av som artist å være I publikum, å være en spent nominert på lik linje som alle andre nominerte, for det jo noe veldig høytidelig over det hele. Og samtidig så tenker jeg sånn, jeg vet ikke hva som på en måte tanken bak å ikke dele det ut I showet heller, men det blir jo på en måte kjedelig å dele ut 30 priser eller hva det sånn veldig sånn etter hverandre. Jeg skjønner på en måte at man tenker at det kjedelig. Samtidig da, så jo på en måte sånn, for å være veldig ærlig på et eller annet nivå, så jo ikke folk flest interessert I å se musikkprogrammer på TV. Det viser jo alle undersøkelser, og det kanskje rart for deg som hører på denne podcasten å høre. Men musikk I seg selv holder på en måte ikke for å få med hele nasjonen til å se på noe på TV, og det jo derfor veldig mye av musikken du ser på TV pakket inn I reality, og altså I en eller annen driver som handler om noe annet, for eksempel at noen skal gå ut av konkurransen. Men så spørsmålet man på en måte må kanskje stille seg I bunn og grunn jo hvem Spellemann for, ikke sant? Det for at folk, det for at hele Norge liksom skal benke seg på direktesending på TV og se på, eller det liksom den ene gangen I året man hedrer musikkbransjen og så går det på TV, og så får de som se på, på en måte. Og I en tid hvor det veldig vanskelig å få folk til å samle seg foran TV-en uansett, og spesielt til et konkret tidspunkt, så har jeg kanskje gått litt I retning av at jeg tenker at de prisene kanskje bør deles ut. Jeg jo veldig opptatt av underholdning, men jeg tror jo at de to tingene kan kombineres. Det tror jeg absolutt. Fordi jeg tror liksom den der, det som farlig da, tenker jeg, det hvis folk slutter å bli irritert på Spellemann, på en måte. Fordi da jo ikke prisen relevant lenger. Og jeg tenker at, altså jeg vet at mange synes dette med prisene på forhånd irriterende, men det ganske få som sier ifra. Og det lurer jeg på om kan være en liten sånn varsel på sånn, oi, begynner vi å bli på en måte mindre relevante nå? Fordi hvis man hadde vært superrelevant, så hadde folk klikket mer, tror jeg da. Så jeg tror jo at alle vi som får kritikk, jeg sier vi, for jeg får også kritikk innimellom, skal på en måte være glad for det, for det betyr at noen bryr seg, og at noen prøver å gi en tilbakemelding, fordi de ønsker at ting skal bli bedre. Det I hvert fall sånn jeg velger å tolke det. Sånn at jeg håper jo at det går an å tenke litt annerledes rundt Spellemann neste år, og jeg håper, herregud, her kommer jeg bare sånn, jeg vil jobbe med MGP, jeg vil jobbe med Spellemann, ja, jeg vil det, jeg har jobbet med det litt før også, men har selvfølgelig mange tanker om hvordan det der kunne vært løst på en enda kulere måte, selv om det selvfølgelig masse som var veldig bra også nå, og ikke minst var det bare dritdeilig at det skjedde I det hele tatt. Så tommel opp for det fra meg. Og møtte selvfølgelig også veldig mange artister jeg har sett på ekstremt lenge. Jeg kunne nesten bare stå der og se sånn, du har ikke vært I podden, du har ikke vært I podden, du har ikke vært I podden. Og så måtte jeg selvfølgelig bruke 97% av kvelden på å takke for gratulasjoner om bebis. Men det forstår jeg. Det forstår jeg. Vi skal hoppe inn I topp 50 nå, tenkte jeg. Og da passer det jo bra at tre av de jeg møtte på Spellemann var Balenciaga, som hadde ikledd seg hvite dresser og den rosa masken sin for anledningen. Og det var altså så jævlig varmt inne I det lokale. Det var på et sted som heter Sentralen, som ligger midt I Oslo sentrum, som et bygg, et slags kulturhus på en måte, eller ja, med masse forskjellige rom. Og det var så varmt at jeg holdt på å dæve. Og når jeg så de traske rundt der med heldress, med skjorte under og den rosa greia oppå, da tenkte jeg bare, å fy fader, det der. Lykke til med det, tenkte jeg da. De akkurat nå nummer 1 I Norge fortsatt, med Dans på bordet, og også nummer 2 med Beklager. Og mens vi inne på det, de var jo også på debatten denne uken her hos Fredrik Solvang. Det var debatt om russetiden og om utestenging og sånn, og jeg satt bare og jeg fikk et traumer av å se på det programmet. For tydeligvis så det sånn, jeg vet ikke, jeg var russ I Ski, som ligger utenfor Oslo, og der har man liksom vans. Det var ikke noen som hadde busser, I hvert fall da jeg var russ. Sånn at hele det der, eller, men selvfølgelig hadde jo venner som gikk på andre skoler som hadde busser, og liksom, det var jo litt sånn, ja, hvem skal være med, og ja, diskusjoner rundt hvem som skal slippe inn på en måte, men man måtte ikke komme på en prøvefest for at noen skulle vurdere om man var kul nok til å bli inn på bussen. Sånn har det blitt. Jeg blir helt sånn, skjønner ikke folk at det helt ute liksom. Folk hypp på å være slemme? Jeg skjønner det ikke, men så sa samboeren min sånn, ja, men russebuss jo en sånn greie man gjør med folk man har vært venn med hele livet, så det jo litt, på en måte litt rart hvis noen man aldri kjenner plutselig skal være med på bussen, og på en måte den biten, jo, jeg skjønner jo det, men jeg får også inntrykk av at det er sånn at folk man har kjent siden barneskolen liksom, må komme på prøvefest for at du skal finne ut om de kule nok for å bli med på bussen. Og hvis du skal imponere på en fest, det kan jo også føre til ganske mange andre ting, tenker jeg, at man kan føle seg presset til å både feste og gjøre ting man kanskje ikke så gira på. Så jeg kjente at jeg fikk semi-magesår av å se på det greiene der, og jeg håper virkelig at denne såkalte pendelen som folk snakker om, som går frem og tilbake, snart altså, tar en liten tur ut av den helvetes galskapen som foregår I verden for tiden, og tilbake til noe som litt mer sånn vanlig, eller sånn vanlig blir jo feil å si, fordi nå jo alt vanlig, men ja, jeg må bare ja, nei, jeg sjokkert, men det jeg skulle frem til da, for dette jo ikke en politisk podcast, men det kunne vært det det at Balenciaga var en del av dette, for de skulle liksom svare for tekstene sine, og det var jo altså nei, det følte jeg ble Det blev jo helt merkelig, for det hadde jo på en måte ikke noe med utestenging å gjøre, men det hadde kanskje noe med festkultur å gjøre da, for de skulle liksom svare på hvorfor de har sånn at bad bitches snort og coke og lalala, og da sa jo de at sånn, nei, det det de gjør liksom, på en måte, at ja, ja. Så ja, sånn det. Det det uroikende tider. For å si det sånn. Anyways, vi kan hoppe videre fra denne gjengen som da har de har altså, var det 5 låter eller noe i topp 4 låter i topp 20, I hvert fall, hvis ikke flere. Ja, I hvert fall fortsatt veldig god levering fra denne gjengen der. Harry Styles holder koken, det samme gjør Rock Boys og Grecaso Vinny, altså den glorie, det jo veldig interessant. Kom også på at jeg må invitere han på besøk på podden snart. Ja, 5 låter hadde Balenciaga for øvrig I topp 20. Helt sjukt. Helt sjukt. Ellers det lite bevegelse da I topplisten her, bortsett fra at Kid Laroi har gått inn på en 14. Plass. Men som jeg nevnte vel så vidt forrige uke, så det ikke sånn dritmyg streams nedover på lista, fordi 50 000, det jo på en måte sånn... Det det The Kid Laroi har, eller 55 000, og det jo sånne tall som du så vidt kommer inn på topp 50 med I jula, for eksempel. Bare så det sagt, men det veldig mange låter som ligger på akkurat liksom samme antall strømminger omtrent I døgnet. Og det jo, ja, det jo interessant, vil jeg si. Mens sammenlignet med da Dans på bordet den mest spilte spilt 200 000 ganger men igjen, det var lørdag I går så det kan jo ha noe med saken å gjøre vi humper nedover på lista det veldig mye av de samme låtene dessverre kanskje eller det blir jo mindre å snakke om for meg, føler jeg men felleskjøpadressen til Hagle den dundra inn på lista og ligger nå på en 26. Plass Rett under den fineste skjevin. Skjønner du hva jeg mener? Den fineste skjevin. Altså, det så imponerende. Åh, guran. Vi kan hoppe videre til en annen imponerende ting, som The Kid Laroi og Justin Bieber. Stay har jo også vært inne på listene til evig tid. Og Mr. Melk med fredag, den må jeg si at det har holdt litt lenger enn jeg hadde sett for meg. Fordi det synes jeg personlig, altså det jo på en måte, det vel ikke et forsøk på å lage noe vakkert, såpass må være lov å si, men samtidig, så det sånn låt som jeg føler at, ja, det vel det at den, jeg connecter ikke med den da, og der, ja, det må jeg bare si, jeg vet ikke hvorfor jeg ikke gjør det, men det blir kanskje litt overkant køddent for meg og jeg synes jo på en måte humor gøyere på humorscenen enn I musikkscenen da det jo en ærlig sak og det synes jeg Sigrid gikk også inn I topp 50 med sin nye låt hvor hun har med seg selveste Bring Me The Horizon altså Olli, vokalisten der som jo et stort forbilde for meg og veldig mange rundt meg jeg trodde ikke mine egne øyer da Sigrid begynte å tease at det skulle skje men det har skjedd og jeg skal snart fortelle deg hva jeg syns om låta Arif og Stig Brenner sin jugekors gikk også inn men har hva heter det, falt ganske mye på lista siden I går og ligger nå på en 44. Plass Sara Larsson og Alesso har også falt litt på lista, mens Subwoofer har klart å karre seg inn på 50. Plass igjen, men riktig nok med 26 000 streams bare, og det som sagt rimelig lite. Rimelig lite. Ok, da tenker jeg vi hopper inn I New Music Friday, hvor Vinny øverst med tinnsoldater, og det jo heller ikke overraskende, fordi utan att jag vet det. Jag har ju, jo herregud, nyheter. Jag sa I förra veckan att jag skulle maila Spotify och fråga om någon kunde ställa upp och snacka. Och visst du har hört på förra veckan, snabb recap. Jag bara är så nyfiken på liksom hvordan Spotify fungerer, altså hvordan de jobber redaksjonelt, hvordan de velger hva som skal inn I hvilke spillelister som gjør at artistene gainer med streams, alle disse tingene. Og jeg fikk svar på LinkedIn av en som jobber I Spotify, som sa at hun skulle svare meg denne uken om hvem som kanskje kan stille opp. Hvis noen vil stille opp I det hele tatt da. Så vi på vei. Vi på vei. Jeg tenker jo at Vinny topper New Music Friday denne uken nettopp fordi han har gjort det så sykt bra med Gloria, og da det jo bra for Spotify å putte han øverst, fordi det liksom en artist som gjør det bra allerede for tiden, og da vil kanskje flere sjekke ut han. Det min teori da. Låta den heter Tinnsoldater, og den en fin poplåt, synes jeg. Det kjærlighet som tema, eller I hvert fall I mine ører, sånn jeg tolker det. Og jeg får litt sånn, ja, det jo litt den baggen han på om dagen, litt sånn følsom. Det det jeg sa I sted, at New Music Friday toppes av fire følsomme menn, eller sårbare menn. Det Vinny, Arif, Stig og The Kid LAROI. Men tilbake til denne tinnsoldater, det gøyeste med den, for den ganske sånn rolig, det at på slutten så blir den plutselig litt Alan Walker. I hvert fall I mine ører, og ikke overraskende så jo en av de som involvert I å lage denne låta, en av de som også lager de fleste låtene til Alan Walker. Men I dette tilfellet, for at jeg synes jo Alan Walker kan bli litt monotont, veldig like låter, synes jeg, eller sånn, det føles I hvert fall tidvis litt oppskriftsmessig, og noen ganger så jo melodien jævlig bra på Alan Walker-låtene, og da smeller det jo, mens andre ganger så kanskje den såkalte topline da ikke så appellerende, og da føler man, I hvert fall jeg, veldig på den samlebåndfølelsen. Men det jeg synes var jævlig gøy med den tinnsoldater var at der Alan Walker-partiet kommer inn, hvis man kan kalle det det, som helt på slutten, så synes jeg det blir plutselig interessant I stedet for at jeg tenker sånn, ah, dette har jeg hørt en milliard ganger før, fordi det med Vinny. Så det verdt å merke seg, og så tenkte jeg sånn, faen, det hadde egentlig vært litt gøy å bare høre Vinny på en Alan Walker beat, liksom, altså sånn, og høre hvordan det hadde blitt. Det jeg interessert I hvert fall. Så ja, jeg må si Vinny, han kjører på. Han jo en av legendene I norsk hiphop, og etter hvert også litt sånn, hva skal man kalle, pop da. Og holder seg både god og relevant, og det imponerende I seg selv. Man sier jo innimellom sånn der de gamle fortsatt eldste eller noe, jeg husker ikke hva det ordtaket men de som har vært rundt lengst fortsatt best. I hvert fall de også. Det noen av de yngre som også jævlig gode, men det skal være sagt, og det snakker jeg mer med Jonas Benjobb om for øvrig, I morgen. Han nemlig neste ukes gjest. Vi kan hoppe videre til to andre legender, som generasjonen under Vinny, men som like fullt to som jeg vil si har litt sånn legendestatus I norsk rapmusikk. Arif og Stig Brenner, de har gitt ut et prosjekt, Bluesbrutterne, som vi allerede har fått en låt fra, som jeg elsker, denne låta om at gutter ikke snakker sammen. Gutter snakker aldri sammen, som den sangen heter. Altså, det noe av, altså, den låta elsker jeg så insane mye. Jeg synes den så bra, og jeg blir ikke lei. Hører på den hele tiden. Men nå har jeg heldigvis tre låter til jeg kan høre på, deriblant Jugekors, som også en melodisk gave, spør du meg. Noen har altså vært på jobb på en utrolig bra måte, og Benjamin Pedersen, som jo en av disse, hva skal jeg si, nyere og yngre produsentene til Nora-kollektivet, jo også jævlig god da, så dette her det bare så gøy, jeg bare ser for meg selv hvis jeg hadde vært han på en måte blitt tatt inn I varmen der og så få liksom dette prosjektet I hendene, to av de feteste artistene I Norge, og så skal du på en måte holde I og produsere det greiene der, og så blir det så jævlig bra Fader, jeg hadde kjøpt meg middag på Maemo med god samvittighet. Eller noe sånt da, for det sånn jeg hadde gjort for å feire. Vi hopper videre til en annen følsom ung herremann, nemlig The Kid LAROI og hans Thousand Miles. Jeg klarte bare å tenke på en ting da jeg hørte på den låta. Altså, han jo flink, åpenbart. Han har jo blåa han, med selvfølgelig god hjelp fra sikkert verdens største apparat, og Justin Bieber selvfølgelig. Men mye skjedde også før det, selvfølgelig. Jeg vil bare si at når jeg hører han, så tenker jeg bare sånn, han hadde ikke vært hvis ikke Post Malone. Det kan jeg I hvert fall aldri tenke meg. Tenk hvor mange Post Malone har inspirert, liksom. Fordi lyden av Post Malone, eller den der rapper, turns, gitar og litt sånn desperat lyd I stemmen, så jævlig mange som driver med det. Og det skal jo sies at The Kid LAROI jo en av de som driver med det best, synes jeg. Men det som også med han, at han virker som en litt usjarmerende type, dette har jeg snakket om før, fordi det dukket opp en TikTok, hvor basically han fortalte at han hadde fått råd av Justin Bieber, sånn karriereråd, og at han hadde sagt sånn, at det lønner seg å være snillaktig, liksom, og som om det var en overraskelse for han, da. Men mye har jo sikkert skjedd siden da. Men det har jeg også tenkt på at når du blir kjent, eller stjerne da, når du så jævlig ung, før du egentlig har lært deg liksom hva motgang og kommet deg gjennom noen hinder I livet på egen hånd, så plutselig så liksom du bare verdensstjerne og har et team med tjenere på en måte, og så får du på en måte aldri oppleve å ha det vanskelig, hvis du skjønner, før du plutselig I den settingen. Altså jeg tenker bare sånn, hvordan skal man være rustet da, til noe sånn? Nok et tema jeg og Jonas Benjobb innom, som du får høre da, I den lange praten da, som kom på tirsdag. Akkurat I morgen så kommer det bare en prat om hvem som Jonas Benjobb sin favorittrapper, fordi han jo alle andre rappers på en måte favorittrapper. Så det gøy å høre hva han tenker. Let's move on til Siggen. Sigrid, som har fått med seg Bring Me The Horizons Ollie på Bad Life. Og det jo, eller det vel mulig hele gjengen med for så vidt, men den, den følelsen da jeg så at dette skulle skje, fordi altså, jeg husker en gang jeg så bare et bilde av de to på Instagram, så ble jeg på en måte starstruck på Sigrid sine vegne, på en måte. Og så etter hvert så begynte det å komme frem at sånn, oi, de gjør noe sammen. Og nå låta ute, Bad Life. Det som litt ironisk med denne låta jo at når da Sigrid samarbeider med Bring Me The Horizon, som jo ganske sånn rockete, skal sies at det har blitt rimelig glatt med året. Jeg føler jo på en måte, og det sikkert derfor jeg digger Bring Me The Horizon også, at det et rockeband med på en måte Justin Bieber på vokalaktig. Med litt mer rasp, selvfølgelig. Men uansett, det jeg skulle si litt ironisk da, at på en måte, jeg føler dette den mest liksom, glette låta til Sigrid, på en eller annen måte. Altså den mest sånn poppa-pop-låta. Men så får den jo på en måte den edgen, fordi at når Sigrid drar til, og hun har litt sånn rasp I stemmen, og når Ollie synger, og han har veldig sånn så får den jo på en måte et litt annet uttrykk. Og det som også gøy med denne låta at den tar opp en veldig vanlig tankefeil, som jeg tenkte at jeg kunne informere deg om, for jeg vet at noen hører på denne podden på søndagstur, og søndagstur, det føler jeg sånn tid for ettertanke. Og den avsluttende linja I refrenget på denne låten her jo It's just a bad day, not a bad life. Og det der, altså, når man ser på det så stort da, altså det ikke bare det bare en dårlig dag og ikke et dårlig liv, da det litt sånn, kanskje lett å forstå, men vi mennesker, vi jo veldig gode på generalisering, ikke sant? Sånn at hvis liksom sånn, hvis du blir dumpa for eksempel da, fordi en eller annen person ikke keen på deg lenger, så det så lett å tenke sånn, ok, den personen liker meg ikke lenger. Ingen liker meg. Altså, vi veldig gode på å trekke sånne slutninger. Så jeg tenkte at denne Sigrid-låta kunne være litt sånn til inspirasjon, for å bli flinkere til å ikke trekke de slutningene. Fordi jeg merker også noen ganger sånn at hvis jeg for eksempel på pitch da, som jeg driver med, og det betyr enkelt forklart at sånn, jeg lager ideer, drar til forskjellige kanaler, presenterer de, enten kjøper de ideene mine, eller så gjør de ikke det. Og hvis de ikke gjør det, og jeg synes at de jævlig bra, så kan jeg noen ganger få sånn, ok, så jeg kan ikke lage ideer, ja. Jeg er ikke noe flink, ikke sant? Fordi tre personer ikke vil ha ideen min, så tenker jeg at på en måte ingen vil ha de. Og hvis en idé dårlig, så tenker jeg at alle ideene jeg ever har laget dårlig. Sånn det ikke. Ja, takk for meg. Det var dagens psykologiske innspill. Og med det så hopper vi videre til neste på listen, som er nok en låt med en veldig fin feature. Pink Panthers og Willow. Og deres Where You Are, og Pink Panthers jo en artist som sikkert eller som ganske ukjent her til lands, men som ganske big på TikTok. Har sånn 1,3 mil følgere eller noe sånt, har fått veldig mye Spotify-support, muligens derfor, men det jo derfor jeg har lyst til å snakke med Spotify, for jeg har lyst til å finne ut av disse tingene. Men hun slapp da sin første mixtape I fjor. Og denne låta her med Willow synes jeg dritfin. Det kan jo også ha å gjøre med at den produsert av to av mine favoritter, Skrillex og Muramasa, sammen med Pink Panthers. Og så synes jeg Willow gjør en dritfet feature på denne låta. Så hvis du skal høre på noen få sanger fra ukas New Music Friday, så vil jeg faktisk anbefale denne her. Den ligger som nummer 5. Megan Thee Stallion, hun gønner på, hun med Plan B, og hun skal styre sjappa, klassisk rapplåt, helt ok, kommer ikke til å høre dritt mye på den, men skal si at den vokste faktisk litt på meg, for når jeg hørte på den for tredje gang, så var jeg litt sånn, synes det var litt gøy, men ikke noe mer enn det, egentlig, men litt old school nesten. Men jeg hopper videre, for jeg hadde ikke så mye å si om den, så jeg kunne egentlig bare droppe av det. Labyrinth har jeg bare lyst til å si et par ting om, og det at denne låta her, Skeldens, den var, eller sånn personlig, helt grei låt, men den minner meg om en ting med artisten Labyrinth, som at jeg føler at liksom hver gang jeg hører på musikk fra Labyrinth, så vet jeg ikke hva jeg skal forvente. Fordi det kommer så sinnssykt mye forskjellig, og det synes jeg jævlig gøy. Samtidig så føles det som det en rød tråd der på en eller annen måte. Det ofte da kanskje vokalen, men bare det å være en artist som kan gjøre så sinnssykt mye forskjellig og som tør å være såpass original, det fortjener jo en ekstremt stor high five I en verden hvor alt føles veldig formatert. Og apropos originalt, Nils Beck og Emir med Gi meg tid. Altså, den gleder meg. Den gleder meg altså så enormt. Nils Beck gir jo nå ut album senere I år for å markere at det 50 år siden det ble lov å være homofil I Norge. Det jo helt sykt å tenke på, fordi 50 år, det ikke lenge siden på en måte. Jeg regner med at foreldrene dine cirka, ja, kanskje rundt 50, kanskje rett under eller rett over. Eller som mine foreldre enda eldre. Og tenk at sånn, altså hvis mine foreldre hadde vært homofile, så hadde det ikke vært lov på en måte. Det helt ekstremt å tenke på. Og det viktig å ikke glemme at noen har kjempet den kampen. Og det viktig å huske også at det ikke noe vi kan ta for gitt. Fordi verden går til helvete på jævlig mange punkter. Så hvis vi ikke overvåkne og på en måte passer på at vi beholder de rettighetene vi har, så kan de jo fort bli tatt fra oss, tenker jeg I hvert fall sånn. Ja, vi må aldri ligge på latsida da, og det gjør ikke Nils Beck når han markerer dette året med å få med seg andre artister på duetter. Altså bare coveret til Nils Beck og Emir liggende I et badekar sammen, du må bare sjekke det ut, altså det kunst på høyt nivå. Og så det også dette med å blande Nils Beck sin klassiske skolerte stemme inn I popmusikk, og da I tillegg liksom få med folk som fra andre hva heter det? Ja, andre sider av popmusikken, og blande det her sammen. Jeg synes det blir så jævlig fett, og akkurat denne låten her jo også en sånn super sammenblanding, så vidt meg bekjent, for det vel både Emir, Nils Beck, og så det Henrik The Artist, som jo har produsert eller produserer på en måte prosjektet til Nils Beck, men også Bendik Håkå, som var en av de som var nominert til Spellemann I kategorien elektronika. Så jeg må bare si at nå har vi vel fått tre låter fra dette prosjektet til Nils Beck. Jeg elsker han, det var den første, den har han gjort alene. Og så var det da denne med Christian Christensen, ny fyr, og denne her med Emir gir meg tid. Alle de tre for meg jo 10 av 10, så den skiva der gleder jeg meg ekstremt mye til. Og hvis du også etter hvert crusher på Nils Beck og har lyst til å bli bedre kjent med han, så var han veldig nylig gjest I denne podcasten, så det bare å se litt grann tilbake I katalogen. Så til Alesso og Sara Larsson. Herregud, I dag bablet jeg fælt. Jeg håper det bærer over med meg. Du får heller si fra hvis du synes det blir for langt og for meget. Jo, Rihanna. Skjønner du? Jeg skulle si Sara Larsson og Alesso, men hun får meg til å tenke sånn på Rihanna, fordi hun har på en måte litt sånn Rihanna-knekk I stemmen sin. Og som om ikke det var nok, så refrenget på denne låta Words rytmisk likt som starten på refrenget på Only Girl. In the world, altså med Rihanna. Så det det jeg tenker på når jeg hører den låta der. Så kom det jo litt ekte rapmusikk etter det fra Southside og Future og Travis Scott. Det synes jeg var deilig. Akkurat som forventet, men deilig. Så til felleskjøpet dress fra Hagle. Det jo en låt som høres akkurat ut som Hagle. Jeg har jo en liten sånn følelse av at man kan synge de fleste Hagle-låtene oppå de fleste Hagle-instrumentalene, hvis du skjønner. At det liksom, det veldig likt, men det også muligens veldig effektivt, fordi da det veldig lett å koble seg på låta, ikke sant? Jeg husker den jo sånn der, et eller annet, jeg har det alltid best, I felleskjøpet dress, bygda kjører inn på bygda, ja. Og en godt stekt pizza da, som jeg også synes at den bygda låta ligner veldig på. Men det funker jo tydeligvis, fordi folk digger det, og nå også Hagle en Spellemannpris rikere. Ed Sheeran har fått med seg Lil Baby på Two-Step-låta fra albumet sitt. Lykkelig har gitt ut ny musikk. Det har også Carina Dahl. Og så har vi jo da Galantis. Jeg sa jo til deg at jeg skulle fortelle deg hvem av Galantis og Tungevåg jeg synes hadde gjort en beste jobb med remaking slash remixing. For Galantis har jo på en måte mer laget en ny låt ut av Roxette, sin Fading Like a Flower. Mens Tungevåg har vel på sin side gjort en remix av en låt som fikk en uventet revival, nemlig Wigwam og deres Do You Wanna Taste It? Den siste nevnte der, altså Do You Wanna Taste It? Altså Tungevåg, jeg backer deg, heier på deg. Altså selv om det samarbeidet dance, nydelig, men akkurat det der greiene der, Wigwam Remix, det kjente jeg at personlig ikke var noe jeg trengte I mitt liv. Jeg trengte heller ikke Galantis, men siden det på en måte var litt samme greia, at man tar på en måte en jævlig gammel låt og putter det inn I ny instrumentering, så synes jeg I hvert fall at Galantis-greia, den sitter nok hakket bedre. Og jeg ser også for meg at det kan bli en skikkelig sånn festivalslager I sommer. Det tror jeg også George Ezra sin nye single blir for han, men jeg tror ikke det har noen sjanse til å bli noe kjent låt her til lands. Det tror jeg ikke. Skal vi gå inn og se på lista da, hva som fortsatt ligger der? Jeg har skrevet et spørsmål til meg selv. Hva skjedde med Chainsmokers? Altså, husker dere da Chainsmokers bare alltid lagde hits og gikk rett I toppen av listene? Og nå det sånn, det kommer jo stadigvæk låter, og det ingenting, på en måte. Og det samme har skjedd denne uka her, og de holder på en måte liksom på med de samme lydene, den samme litt sånn rolige EDM-en, men det på en måte ikke noe å feste seg ved. Og selv med Emily Warren på topline her, som en av de mest anerkjente låtskriverne I verden, så føler jeg ikke at de får det helt til, altså. Så jeg vet ikke om... nei, kanskje de må dra på skrivecamp I Norge eller et eller annet, for å liksom få resette seg litt grann. Litt langt ned på New Music Friday I Norge, så jo Hovet, som noen veldig kjente svensker, de gikk jo rett inn I topp 5 I Sverige. Og jeg ble bare litt nysgjerrig på hva som ligger på topplista I Sverige. Der det veldig mye instrumentaler som liksom gitarbasert, som holder folk underholdt I Sverige om dagen. Stella Mangi har også gitt ut ny musikk, hvor hun forteller at hun et ikon. Og jeg må bare si at hun jo på mange måter det. Sherry Mangi, som også en, altså som søstra hennes, og som også driver med hiphop. De to, de jævlig fete, så mitt ønske for dem jo bare at de begge liksom, altså at, at de får gjort noen låter som får sjansen til å nå ut til mange, fordi jeg ser på en måte ikke noen grunn til at ikke de skal kunne blåe, for jeg bare synes de jævlig flinke begge to. Så ja, jeg heier I hvert fall fra sidelinja skikkelig, skikkelig mye. Og apropos det jeg var inne på I stad med å gjøre remake av låter, jeg vet ikke hvor gammel du som hører på men det en sang som heter Move It. Nå må jeg google her faktisk As We Speak, som sånn I like to move it, move it. Og som videre, jeg tror det var The Out Here Brothers som hadde den. Det var noen 90-tals greier, altså jeg tror det var på storesøstra min sin tid. Litt usikker, uansett. Dylan Francis og Valentino Khan, to DJ dudes, har laget en slags remake av den. Helt medium, men jeg ser for meg at det greiene der blir veldig effektivt når de skal gjøre festivalsett I sommer. Fordi I sommer blir det jo festival, og det jo I seg selv helt sykt å tenke på, og jeg føler på en måte at jeg fikk en liten forsmak på det på Spellemannprisen, hvor det var, for det var jævlig mye folk, og det var jævlig trangt, og det var liksom sånn, man måtte på en måte bane seg frem, veldig, veldig, ja, nei. Det var ekstremt uvant, rett og slett, sånn at jeg spent på hvordan det blir I sommer, når plutselig jævlig mange skal ut og feste på den måten for første gang på lenge, men vi har jo allerede sett litt sånn konturen av det med russetreffene som har vært nå I helgen. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men veldig mange sånn, ja, Balenciaga for eksempel og andre artister har jo postet sånn 1 av 3, 2 av 3, 3 av 3 fordi de rundt og spiller og spiller og spiller på russefest, og energien det hvertfall ikke noe å si på. Folk har vært utsulta, ser det ut som. Dette her jo I tillegg folk som skal omsider få russetida si, som de sikkert har gledet seg til å gire seg opp til I en halv evighet. Så ja, det kan se for meg jævlig gøy. Men så det jo for oss andre festival om litt, så det blir jo på en måte vår årlige russetid for de som savner den. Det var dagens oppsummering. I morgen så kommer som sagt en liten smakebit med Jonas Benjobb. Resten av praten kommer på tirsdag. Super fin og hyggelig prat. Jonas en skikkelig, skikkelig fin type, og jeg føler at jeg omsider fikk liksom anledning til å bli kjent mann på ekte. Og jeg vil også bare si at albumet hans, selv om det jævlig kort, jævlig bra. Og jeg anbefaler det på det sterkeste. Og kanskje, hvis du liksom veldig musikknørd, kanskje det gøy å høre på det før du hører på praten med han. Men det velger du selvfølgelig 100% selv. Takk for meg. Ha en fortsatt fin dag, uansett hvilken dag du hører på dette. Og så høres vi igjen veldig snart.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.